እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 23 ሓምለ 219 ወይ ከዓ 16 ሓምለ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብዛዕባ ሓድሽ መሪሕነት ዝመፀና ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአ ዘሎ ክልላት ናይ ምዃን ሕቶታት ዝምልከት መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣበየ ከባቢኡ ዘይግባእ ንግስና ዝተዋህቦም ሓይልታት ኣለው፣ ልዕሊ ኩሉ ንዓኣቶም ልክዖም ክነእትዎም ኢና ወይ ከዓ ናብ ሕጋውነት ክምለሱ ኣለዎም ኢሎም ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነክ ንሶም ነዚ ርእቶ ዝዝሃቡ ትማል ሶኒ ኣብ ዝነበሮም ስነ ስርዓት ሹመት እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣቦ ወንበር ኣዴፓን ኣቶ ደመቀ መኮንን እውን ተረኪቦም መደረ ስሚዖም ኣለው። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ዞባታት ህዝብታትን ብሄረሰባትን ደቡብ ኢትዮጵያ ንሃዋሳ ሓዊሱ ንግዚኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራላዊ ሓይሊ ፀጥታ ኮይኑ ብኮማንድ ፖስት ንክምራሕ ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ። መግለፂ እቲ ክልል ከም ዝሕብሮ ኣብ ገለ ከባብታት ብሰንኪ ዝተፈጥሩ ፀገም ፀጥታ ልዕልና ሕጊ ንኸይኽበር ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎን ብመሰረት እቲ ክልል ዘቕረቦ ሕቶ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ንክፀንሕ ፌደራላዊ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ከም ዝወሰነ ምንጪ ዜና እፋና ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ክልል ብሰንኪ ዝተወላዕ ህውከትን ዕግርግርን ናብ ልዕሊ ንብረትን ህይወትን ጉድኣት ይወርድ ከም ዘሎን ፍቓድ ዘይረኸቡ ሰልፍታት ንሰላም እቲ ክልል ይዘርግዎ ከም ዘሎ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስትን ሰብ እጀታን ልዕሊ ኩሉ ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ንክነጥፉ ፓርቲ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ገሊጹ። እቲ ፓርቲ መንግስቲ ኣብ ዞባ ሲዳማን ካልኦት ከባብታት እቲ ሃገርን ጉዳይ ጸገም ዝፈጥሩ ሓይልታት ተፃርዩ ናብ ሕጊ ንከቕርቦም እውን ሓቲቱ ኣሎ። ኢዜማ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ቀንዲ ዋኒ ንዝገበረ ንዓመቐ ይኸድ ኣሎ ዝብሎ ስእነት ሰላም ኢትዮጵያ እዩ። ብሕልፊ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ምስ ክልል ምዃን ተኣሳሲሩ ዝወረደ ጉድኣት ማእከል እቲ መግለፂ እዩ ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ። ኣቦ ወንበር ውድብ ዓረናት ትግራይ ዝነበሩ ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ዓሪፎም። ኣይተ ብርሃኑ ብሰንኪ ዝሓደሮም ሕማም ክሕከሙ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዓሪፎም። ስነ ስርዓት ቀብሮም ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ተፈጺሙ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ፈላማይ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ተቃዋሚ ውድብ ዓረናት ትግራይ ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ካብ ዝመስረቱ ነቲ ውድብ እውን ብኣቦ ወንበርነት ዝመርሑ ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ይፍጠር ብዝሓደሮም ሕማም ክሕከሙ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ኣሜሪካ ንዝሓሸ ሕክምና ኣብ ዝተጓዓዙሉ እዋን 3 ሓምለ 211 ዓ ም ሂወቶም ሓሊፉ ስነ ስርዓት ቀብሮም ድማ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ፅርሃ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስትያን ስድራ ፈተውቶም መቓልስቶምን ካልኦት ኣብ ዝተረኸብሉ ተፈጺሙ። ታሪክ ሂወት ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ከም ዘርእዮም ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ዓዲ ደቂ ዓላ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ 1953 ዓ ም ተወሊዶም ኣብ 1968 ዓ ም ድማ ናይ ሕወሓት ሕቡእ ስርዒት ከተማ ብምዃን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ጀሚሮም። በቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሶም ድማ ካብ 1971 ክሳብ 1978 ዓ ም ብኣጋዚ ኦፕሬሽን ካብ ማእሰርቲ ክሳብ ዝወፁ ተኣሲሮም ፀኒሖም እዮም። ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፁ ድማ ምስ ሕወሓት ብምዃን ተቃሊሶም። ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ ኣባል ባይቶ ክልል ትግራይን ብተወሳኺ ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ብምዃን ሰሪሖም። ካብ መንግስታዊ ስራሕ ብምውፃእ ብውልቀ ስራሕቲ ጠበቓ ጀሚሮም። ኣይተ ብርሃኑ ኣብ ሕጊ ዓሚቕ ፍልጠት ዝነበሮምን ንሕጊ ዝጣበቑ ምንባሮም ታሪኮም ይረድእ። ብተወሳኺ ድማ ንዝኣመንሉ ቅዋም ተሪሮም ዝቃለሱ ከም ዝነበሩ እዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ድማ ኣብ 1997 ዓ ም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ መረፃ ብውልቀ ተወዳዲሮም እዮም። ኣብ ትግራይ ፈላማይ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይን ትምስረት ነቲ ውድብ ካብ ዝመስረቱ ሓደ እዮም። ንዓረና እውን ብኣቦ ወንበርነት ንሰለስተ ዓመታት መሪሖም እዮም ኣይተ ብርሃኑ በርሀም። ኣብ መፋርቅ 2009 ዓ ም ካብ ኣቦ ወንበርነቶም ምስ ወረዱ ድማ ክሳብ ሂወቶም ዝሓለፈሉ እዋን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ነይሮም። ኣብ 58 ዓመቶም ሂወቶም ዝሓለፈ ኣይተ ብርሃኑ በርሀም ኣቦ 4 ቆልዑ ነይሮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።
የአንያል ናሙል ጌታዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩሎሚ ሶሉስ ጹጽ አኸባ ዘጸውዓ ቤት ምክር ድሬዳዋን አቶ አህመድ መሐመድ ምክትል ከንቲባ እታ ከተማ ንክኾኑ መሪፅዎም እቲ ቤት ምክርን ኣብዚ ውሳነ ዝበቕዐ ከንቲባ ዝነበሩ ኣቶ መሃዲ ጊሬ ይኣኽለኒ ዝብል ሕቶ ድሕሪ ምቕራቦም እዩ። ብተመሳሳሊ እዚ ንኣፈጉኦ ቤት ምክሪ ድሬዳዋ ዝነበሩ ዓብደላ ዑስማን ብወይዘሮ ፋጡማ ሙስጦፋ ከም ዝተተክኡ ወኪል ንኣዲስ ቾኮል ካብ ድሬዳዋ ገሊጹ ኣሎ። መራሕቲ ኣብቲ ቐጺሉ ዘሎ ምቛም መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዝብ ኣብ ዝተጸመዱሉ እዋን ርእቶ ዝሃቡ ኣሜሪካዊ ልኡኽ ንጉዳይ ሱዳን እዚ መባእታዊ ብርኪ ነዊሕ ጉዕዞ ኢሎም ዶናልድ ቡዝ ንዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ከተማታት ኣፍሪቃን ኣውሮጳን ተመላሊሶም እዮም ሱዳን ናብ ሲቪላዊ ምሕዳር ምእንታን ክትሰግር። ንሶም ኣብ ብሩሰልስ ኣብ ዝነበሮም ኮንፈረንስ ቁልፊ ኣጀንዳታት ገና ክዝተየሎም እዩ ይብሉ።
We welcome the agreement on that. But there are still a lot of negotiations to be conducted on what the Sudanese
ነተስምምዕነት ተቀቢልና የለና ግን ሱዳናውያን ንዘልዕልዎም ሕቶታት ሕገ መንግስታዊ ኣዋጅ መልሲ ንክረኽቡ ክፍፀሙ ዘለዎም ልዝባት ኣለዉ እዮም።
ኣብዚ ውጥረት ዝዓሰሉ ሃዋህ እቲ ፖለቲካዊ ስምምዕነት ክዘልቕ እዩ ዝብል እምነት ዘይብሎም ተንተንቲ እውን ኣለዉ። ኣብ ቻታም ሃውስ ለንደን ዝነጥፍ ኣሕመድ ሶለማን እቲ ይቕፅል ዘሎ ልዝብ ኣብ ልዕሊ መን እምበር ኣብ ልዕሊ እንታይ ዘተኮረ ኣይኮነን ይብል።
At the moment we're seeing a lot of focus on representation and maybe there is less focus on actually the governing and the policies
abzi wanzi ab gudai wukilna tirahiyu itilzib adhibu zallo ab li'li hitto mihdaran kitigbar zallo politika ikonan ab sudan melsi zeyrakhabu haqqenya tsagamat allo salam ab tuzoba tsimdo mis gujillatat utuqat qottabawi tahadison mitta'ray qottaban memhiyas zefer tsatqtanin kalotin.
ሚስተር ቡዝ ነቲ ቪኦኤ ዘቕረቦን ዕፃ ኦማር ኣልባሽር እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ ክምልሱ ኣይደለዩን ይብል ሪፖርት ኣኔታ ፖል። ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካላት ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ሃገራት ኣውሮጳ ንስደተኛታት ኣብ ሊብያ ብሃውሪ ምድጓዕን ንኸበቅዕ መንታን ንዘሕለፍዎ ውሳነ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ትማል ሶኒ ሚኒስትራት ወፃኢ ውሽጥን ጉዳያት ወፃእን ሃገራት ኣውሮጳ ኣብ ፓሪስ ኣኼባ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣብ ባሕር መዲትራንያን ዘጋጥም ሞት ንምግታእ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጀንያብ ልኢኻትልና ምን ኣፈወርቂ
ሚኒስትራት ኤውሮጳ ኣኼባ ከካይዱ ዝደፋፍኦም እቲ ብሓሙሽተ ሓምለይ ኣብ ሊብያ ካብ ትሪፖሊ ውፅእ ኣብ ዝበለ መዳጎን ፍትጁራ 53 ሰባት ዘቐተለን ልዕሊ 130 ዘቕሰለን መጥቃዕቲ ነፋሪት እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ካብ ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃ እዮም። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት እቲ ብመንግስታት ኤውሮጳ ዝተገብረ ስምምዕ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ ኢልዎ ኣሎ፣ ግን እቲ ኩነታት ክሳብ ዝፍታሕ ነዊሕ መንገዲ እዩ ዘለዎ ይብል። ኣብ መዳጎን ዓስክራት ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን መጋዝትን ሕማቕ ኣተሓሕዛን ሞትን እውን የጋጥሞም እዩ። እቲ ናይ ትጁራ ከዓ መርኣያ እዩ ክብል ዩኤንኤችሲኣር ገሊጹ ኣሎም። ውሃቢ ቓል እቲ ትካል ቻርሊ ያክስለይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ባሕሪ ዝተረኽበ ሰብ ናብ መዳጎንታት ሊብያ ክምለስ ክግበር የብሉን ይብሉ። ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ባሕሪ ክድሕኑ ተገይሩ ናብ ሊብያ ክምለሱ ዝተገብሩ ኣኺልዎም እዩ። ብሓለውቲ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ባሕሪ ዝተረኽቡ ወይ ክድሕኑ ዝተገብረ ብዝምልከት ቅድመ ኩነት ክቕመጥ ኣለዎ። ሒዝካ ኣድሒንካ እንደገና ናብ መዳጎኒታት ምእታው ጠጠው ክሳብ ዝብል ንሓለውቲ ባሕሪ ሊብያ ዝወሃብ ሓገዝ ብዝምልከት ቅድመ ኩነት ክግበር ኣለዎ ይብሉ። እቶም ውሃቢ ቓል እቲ ኣብ ባሕሪ ኣናዲኻ ናይ ምድሓን ስርሒት ንዘይ መንግስታውያን ትካላት ጥራይ ዝተሓድገ እዩ ዝብል ስክፍቶኦም ብምግላጽ ከምቲ ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝነበረ ፕሮግራማት ስርሒት ምድሓን ሕብረት ኤውሮጳ ክግበር ኣለዎ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ መወዳእታ ኣቦወንበር ዓቃቢ ፓርቲ እንግሊዝ ኮይኖም ዝተመርፁ ቦሪስ ጆንሰን ተረዛ ማይ ተኪኦም ፅባ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ክኾኑ እዮም። ጋዜጠኛን ከንቲባ ለንደን ዝነበሩ ጆንሰን ናብዚ ስልጣነት እዚ ንምብቃዕ ሙሉእ ዕድሚኦም ፅዒሮም እዮም። እንተኾነ ዕድመ ስልጣኖም ሰናይ መገዲ ኣይክኾነሎምን ኣብ ጫፍ እዮም ዘለዉ። ነገራት ከምቲ ዝድለ እንተዘይከይደምሎም ኣብ 1782 ዓመተ ምህረት 3 ኣዋርሕን 6 መዓልታትን ጥራሕ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ኮይኖም ተባሂሉ ክብሮሰን ንዘመዝገቡ ሎርድ ሮኪንግሃም ተኪኦም ዝሓፀረ ዘመነ ስልጣን ዝወነኑ ክበሃሉ ተኽእሎ ሓደጋን ኣለዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እንግሊዝ ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ውዕል ዝተመስረተ ፍትሕ እምበር ባዕላዊ ምፍታሕ እንተፈጺማ ምስ ተቃወምቲ ሰሚረ ንምምሕዳር ቦሪስ ጆንሰን ክነውድቆ ኢና ዝብል ድምፂ ተቓሊሑ ኣሎ ካብ ውሽጢ ፓርቶም።
ዜና ንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ በትሪ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ድሕሪ ዜና ዘሎ ፀብፃብና ክንሓልፍ።
ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ወለዶኡ ናብ ወለዶኡ እናሰገረ ዝመፀ ክብርታትን ፀጋታት ሞራልን እናተላበሰ ዝመፀ ማሕበረሰብ ብምዃኑ ተዋሳእቲ ለውጢ ንዝኾኑ ኣመራርሓ ሓጋዚ ሓይሊ ክኾን ይግባእ ኢሎም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ባህር ዳር ንሶም ነዚት ዝበሉ ትማሊ ኣብ በዓል ሹመት ሓድሽ መርሕነት እቲ ክልል እዩ። ናይ ክልል ኣምሓራ ሓዱሽ ርእሰ መምሕዳር ኮይኖም ዝተሸሙ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ብወገኖም ኣበየ ከባቢኡ ዘይግባእ ንግስና ዝተዋህቦም ሓይልታት ኣለው፣ ልዕሊ ኩሉ ንዓኣቶም ልክዖም ክነእትዎም ኢና ወይ ከዓ ናብ ሕጋውነት ክምለሱ ኣለዎም ኢሎም ናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት እዩ። ምን ኣፈወርቂ ተርጉማቶላ።
ኣብ በዓለ ሹመት ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝተረኽቡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ናብ ዘስምዕዎ መደረ ህዝቢ ኣብ ጎንቶም ኣመራርሓታት ክኸውን ፀዊዖም። ህዝቢ ምሓራ ካብ ወለዶታት ክመሓላለፍ ንዝፀንሐ ክብርታት ኣጥቢቆ ክላበስ ኣለዎ እውን ኢሎም
የሞራል እሳቢዎቻችንና ሴቶቻችን የማህበራዊ ጉዞ መነሻና መዳረሻ የሚያሳዩ ካርታዎቻችን ናቸው።
ናይ ሞራል መምርሒታትናን ክብርታትናን መበገስን መዕልቦን ማሕበራዊ ጉዕዘታትና ዘርእዩ ካርታታትና እዮም። ሓደ ማሕበረሰብ እዚኦም ዘጥፍአ ግዜ መበገሲኡን መዕለቢኡን ከይፈለጠ ናብ ርሑቕ ሃገር ዝተበገሰ ኣንፈቱ ዝጠፍኦ ማሕበረሰብ እዩ ዝኸውን። ህዝቢ ኣምሓራ ንዘመናት ካብ ወለዶታት ክመሓላለፍ ዝመፀ ክብርታት ሞራል ዝተላበሰ ማሕበረሰብ እዩ። ስለዚ ዘጋጠመና ከቢድ ፀገምን ኪሳራን ኣዝዩ ዝንክን ነቲ ማሕበረሰብ ካብ ዝኸፋፍልዎ ነገራት ርእሱ ሓልዩ ብሓባር ጠጠው ንምባል ከኽእልዎ እዮም።
ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣስዒቦም ኣብዚ እዋን እዚ ብውሕድ እውን እንተኾነ ዝረአ ዘሎ ምልክት ክብርታትና ምሽርሻሮ ሓባር ምልክት ኢሎም፣ ስለዚ ነቲ እንፍለጠሉ ክብ ዝበለ ሞራልን ንሓቂ ጠጠው ምባልን ሚዛናውነትን ኣዝና ክንሕልዎ ይግባአና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ይህንን የሚፈታተኑ ኣስተላለፎችንና ውሎዎችን መግራትና ማከም ይጠይቃል። ከዚ ውጭ ያለው መንገድ ሁሉ ቁልቁለት ነው።
ነዚ ዝፈታተኑ ኣሰላልፋታትን ውዕሎታትን ምእራምን ምሕካምን የድሊ። ካብ ዝወፃእ ዘሎ መንገዲ ኩሉ ጸድፊ እዩ።
ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ብወገኖም ኣብቲ ክልል ይረአ ዘሎ ስርዓት ኣልቦነት ምቁፅጻር ቀዳማይ ኣጀንድኦም ምዃኑ ብምግላጽ ምምሕዳሮም ክገብሮ ዝወጠኖ ከም ዝኽብሉ ተዛሪቦም
ተፈጠሩ የጸጥታ ስጋቶችን ብኣጭር ግዜ ውስጥ እስከታች ድረስ ለማረም ለማስተካከል ቁርጠኛ ነው።
ዝተፈጥረ ፀገማ ኣፀጥታ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ታሕቲ ንምእራም ንምስትኽኻል ቆሪፅ ኣሎ። በዚ መዳይ ህዝቢ ክተሓባበር ሓደራ ክብል እደሊ። በብከባቢኡ ዘየድሊ ንግስነት ዝተውሃቦም ካብ ሕጊ ዝወፁ ስለ ዘለዉ እዩ። ነዚኣቶም ብዘይ ምሕረት ተቓሊስና ክነዕርዮ ኢና፣ ወይ ሕጋዊ ክሕዙ እዮም ወይ ተቓሊስና ክንዕርዮ ኢና።
ስለዚ ይብሉ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ በብኸባቢኡ ዘለዉ ዘይዕርያት ንምእራም ንምቕናዕ ሰላምቲ ክልል ብህፁፅ መሊስና ናብ ልምዓትናን ናብ ካልኦት ህፁፃት ተግባራትና ንክንከይድ እፅውዕ ኢሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ንህልውና ህዝቢ ምሓራ ሙሉእ ሂወቶም ሂቦም ክሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ቀረባ ዝተሰውኡ ናይ ዝበልዎም ኣመራርሓታት ስድራ ቤታት እውን ከም ዝሕግዙ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ትማሊ ዝተካየደ በዓለ ሹመት እቶም ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ርእሳነ ምምሕዳራት ክልላት ኦሮምያ፣ ሃረሪ፣ ዓፋር፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላን ሶማሌን ተረኺቦም ናይ ምሕዝነት መልእኽትታት ኣመሓላለፎም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። ዝትከታተልኩ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቁርብ ሙዚቃ ክነዕርፍ ኢና። ዮሃንስ እስቴፋኖስ ምፅዋዕና ዝፃወታ ደርፊ እያ። نمسگنک یوهانس لذت عمت در فخازی رادیو دمت آمریکا ایونا بفولی مدلاو نخن حل فینا. آب ایتیپیا بفلاید ما آب کلل بهر بهر سباتن هزبتاتن دوبو کابز تفلالی زباتات کلل نیم خان حتو آب مغربی رکبم. بفلاید ما مس نیسیدا ما خلل نیم خان حتو بزت اساسره زتال علی عجرگرن گونتن من کلمو تعسرت تات سباتن من مزبالن معناون نبرت کینو آب تخلل زل علو طرفت ایرلام. نمهانو اتحج من قصیخت اد کلل علسو سا بهر بهر سبات زحقف خبابی آب حدا کلل کحق آفز تجبرلو. مخنيات انتاي نيرو حقا من قستاو أفتات حانا كل الكنكوني نازب الحتوخة انتايو سيدا ما خل الكوينا لنا يلزو صد حقا وديو زبلون كالو اتزامت حتوتاتن بمحز ندكتور محاري رداء الزراري بنا يمال لنا دكتور محاري أبي انفرساد سابا كولج سمرتو حق تحاباباري بروفيسر يوم قبرا قبرا مديني الزراري بوهم دكتور محاري أبي تيبيا قاتي مزلو درجا قلو لاو ريتو أم بمغلاز يجمرو
يعني اللي تشجر بر تشجر يو نادرج سرعات وديقو يهادج عاد تكو أذا صرت متسألنا رقم تاتون هندزيل خاص أدنى رينا سلمي بسبب مأراض جلا فاتحة الخان عم مأراض خيب تام مأراض ينورا حشوة تبال تلا نبدو يخيب نبدو نورا نام مرا يخيب متعمد حساس عين رقم تاتي جلا تلزي أمسك الأيام مجدي ترح لي خمسة أو كل خمسة مجدي عين
بهر سباتن هزب تاتن كل الدبو أقاطي مزول كل الكنخوون ندل إنا نايزب الحتو أبزوان ملعالو مدمان ناب سيداما بزي درجة حي الوصيو مخنيات هوكتن موتن كوينو لامو سلم تاي قاطي مزول لزخونة تاتزي
وزحات سواج ليترد دقو نقر نادو تدقو لحويو بيرو بماسش تتقو نقر مو مقات تقات انتن بتنو نقر عينات ممسالي كأليو لدحرية ملسي لنا عند حركة رؤغينا أفتش قدر جزي عسر كربعة كل ملاتي الميرا مادي سابة حويس قابلتي شعيتو هم كعشية تطاعتي دعيت رؤية مصوعة ميرا دا حارقن لأتمون بقبوء كيما خرو لتهزوون بقبوء كيما خرو شو عطا شو منتك شعن تعسر كربعة النورو ديو بيهر بيهر سابي خرين لذن كان شو جميرو كرغو لنحاي لتات ميرا ميوم قن بتنا بارتي ترنافة تدقلي يسأليهم قدي اتنا بارتي ترنافة لا لحلحة تقرت الله تبارتي لا لحلحة تبهير قن هلونا أول لا أقولها ما تسأت الله فنقول لأيو بما استشتت عوي النورة نقر زي تفات يرغل لمقات لازم نقرتي لوسد الله المسلمين
بكل الدوب بذل حتونا بكيشت موتن عنوة نبرتن كم الرحلة نيروه ناي سيدامان أبنت حتو أمس أنحا كم زخونا قريس أمر لهم نمنت أيو عبوان زي تفتح ناي تزوبا من محدار ناي سيداما كل الكوينينا لنا زبل ووجا ويزو سرس قمت حقاو ديو كل الكوينين اللوخو إلغو كووج داي خيل
برقص ببقزي إلا عال نيرو لنقارو قناعي هذا قبل من ساونا وسرعاتات مجمرا كاوب ديلي إغنس لن سيداما أرنك نكناك يزبهال إطوق حيلي ينقزا عال نيرو يبدر قيزي كاو جميرو يتفتوهم إهادا قنس ما تساون تفتر خطو خدن إهادا قنس ما تساون تفتتات ببقتي إلا عال نيرو قن لسيداما ላጠበርካ ለምቅጻል ምክንያቱም ሲዳማ ተወጪም ሆንዚ ሀዚር ይለና ትክልል በሙሉ ክፈርት ይሄ ሲዳማ ኦሬዲ ተስፋ ስለልተውሃው ወላይታውን ተhattለው ከፋውን ተhattለው ጋሞውን ተhattለው ጉራጌውን ተhattለው ስለዚህ ደቡ ኮላፕስ ከገብር ይሞ ላጠበርካ ብባል ሐሽ ብልብል እብነት ይመስለኒ ክጥብሩ ወም የሞክረው አደ ናትክልል ባአኸል ሐዋሳ ገይረማ ጥያቄታት ቅድም ሁሉ ገልዕልዎ ሰም ስለነበሩ ሐዋሳ ድሕር ማእኸል ገይርካሎም ዝሐሸ ተጠቀምቲ ስለዝኾኑ ብብዙሕ ነገራት ብልምዓት ንድኽ ገለመለን ሱቅ ክብልዮም ዝብል ተስፋ ነበረ ይመስለኒ። ካልኣይ መራሕቲ ናይ ትክልል እውን ዳርጋ ብዘካ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ወላይታ ከይደም ናይ ትክልል መመሓደሪ ኮይኖም እምበር ዘሆል ደቡብ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመታት ናይ ትክልል ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝቕመጥ ናይ ሲዳማ ሰብ እዩ። ስለዚ ብኡ መልክዕ እውን ይሕዝዎም ነይሮም። ሓደ ግዜ እውን ኣብቲ 93 ዓመተ ምህረት ድሕሪቱ ናይ 93 ክፍፍል ናይ ህወሓት ናይ ኢህአደግ ኣብ 94 ከባቢ እውን ከምኡ ክልል ግበሩ ናይሎም ተላዒሎም ነይሮም። ኣሻዒቶ ብምቅዳር እውን ኣይኮነን ብሓይሊ እዩ ተዒስቡ ተገይሩ። ስለዚ ብሕቶ ናይ ምፍታሕ ድሌት እንኳን ዶ ብትቅድም ኢሉ ዝነበረ መንግስቲ ብትሕዚ ዳለውጢ ሓይሊ እውን ትሕቶ ክፈትሖ ብዙሕ ድልውግረት ኣይነበረሉ። ሓደ ገጽ ናይ ደህንነትን ናይ ድንበር ኮሚሽንን ኣጣይስና ኣለና እሞ እሶት ነይ ምስ ወደ ኢና ናብ ናይኹም ጉዳይ ንመፅእ ይብልዎም። ብካሊእ ገጽ ምርጫ ቦርደ ይተዳለወን እሞ ምርጫ ቦርድ ተዳልዩ ምስ ወደ እዩ ዝግበረልኩም እምበር ግልገለኹም ግዜልኾን ነገር ኣይኮነን ይብልዎም። ሳልሳይ ገጽ ኣብ ሶማል ዝገበርናዮ ነገር ኢኹም ማዒኹም እንድሕር ካፍታ ንበልናኩም ኣሰራርሓ ውፅእ ኢልኹም ኣብ ሶማል ዝገበርና ያ ነገር ዓይነት ክንገብር ኢና ልብል ናይ ምፍርራሕ ነገራት ይቐርብ ነይሩ። ስለዚ እዚኣ ትመስለኒ ላብ ምግትታርን ምጓሃርን ዝኣተው ነገር ግን ሲዳማ ዝኸድዎ መገዲ ኸ ትክክል ድዩ ሕጋዊ ድዩ ዝብል ነገር ኣጠያቂ እዩ። ሓደ እቲ ቤት ምክሪ ከምዘይብሉ ዓይነት እዩ ዝገልጽ ኣሎ። እጀቶ ዝበሃሉ መናእሰይን ንዓዲ ሽማግለታትን እዮም ኣውጆም እምበር እቲ ክልል ቤት ምክሪ ብፍላይታ 11 ክትበፅሕ 2 መዓልቲ ጣርያ ከላ ምርጫ ቦርድ ኣብ 5 ወርሒ ግዜ ውሽጢ ምርጫ ከካይደልኩም እየ ስለዝበሎም ምፅባይ ይሕዘና ካብቲ ነበርናዮ ግዜ ለይገደናን ልብል ንኡ ዝመስል መግለፅታት ኣውፅኦም ነይሮም እዮም። ግን ከም ንዓዲ መመሓደርቲ ኣብ ናይ ዓዲ ሓለፍቲ ግን ነቶም እጀቶን ነቶም ሽማግለታትን እውን ኣደብ ከትሕዝዎም ነይርዎም እምበር ብባዕሎም ኣውጅና ዓይነት ኣይኮኑ ዝብሉ ዘለዉ። እቲ ሕጊ ግን ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ሕዝቢ ውሳኔ ተፈፂሙ ምምሕዳር ክልል ክጣየሽ ይግባእ ዝብል ናብቲ ሕገ መንግስቲ ኣሎ እዩ። ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ እንድሕር ዘይተፈፀመልካ ታይኻ ትገብር ዝብል ኣብቲ ናይ ፌደሬሽን ምክር ቤት መጠናኸሪ ኣዋጅ መልሲ ተዋሂብዎ እዩ። ብዮም ኮዱ ነይርዎም ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ክፈትሐልና ስለ ዘይከኣለ ክትፈትሕና ይግባእ ኢሎም ናብ ፌደሬሽን ምክር ቤት እዮም ከዱ ነይርዎም። ተሕጋዊ ማዕቐፍ ተጠቂሞም ከዱ እንድሕር ኮይኑ
ሕዚ ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጉራጌ ዳርጋ 9-10 ዝኾኑ ካልኦት ዞባታት እውን ክልል ይወሃበና ዝብል ሕቶታት የቕርቡ ከም ዘለዉ ይስማዕ ኣሎ። እዚ ኣብ ደቡብ ዝተለዓለን ይለዓል ዘሎን ሕቶ ኣብ ብዙሓት ከባቢ እውን ተመሳሳሊ ሕቶ ክልዕል ከም ዝኽእል ዝሕብር እዩ ዝመስል እሞ ኣበይ እዩ ደው ክብል እዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ?
ኣበይ ደው ክብል ብኸይድ ንሪኦ ነገር ይልኮን ግን መፍትሒኡ ግን ከፍ ኢልካ ምዝርራብ እዩ። እናናእስካ ብዝከድካ ቁፅሪ ዘይጠቕሞም ምዃኑ ብርግፅ ክልል ምጥያሽ መንግስቲ ምምራሕ ማለት እዩ። መንግስቲ ክትመርሕ ብእቶትካ ክትነብር ይግባእ። ፌደራል መንግስቲ ሕዚ ውሕዳት ክልላት ኮይነን ኣሉ ካብተን ዘለዎ እቶታት ይድጉሞም ኣሎ እምበር መንግስትታት እናበዝሕ ብልኸዱ ፌደራል መንግስቲ ክድጉሞ ይኽእልን። ስለዚ ብእቶትና ክንመሓደር ንኽእል ዲና እቲ መንግስታዊ መሓውር ብናይ ውሽጢ እቶት ክንመርሖ ንኽእል ዲና ዝብል ሕቶታት እናልዕሉ ዘየዋፅእ ዓይነት ትኾን ተሎ ተኣኻኺብካ ዝፅንሐሉ ኩነታት እዩ እቱ ስርዓት ለለዎ ኣካይዳ ንኾን ግን ቲ ብሄረተኝነት ስለተወጠረ እዩ ሕዚ ናብኡ ኸይዱ ዘሎ። ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ይጥርጥርዎ ኣለው እታ ተረኪባ ነበረት መሰልና እምበኣር ናይ ድንበር ኮሚሽን ዶ ናይ መንነት ኮሚሽን ዶ ይለጣይሹስ ክምንጥለና ይኾን እዩ ኢሎም እዮም እቲ ኮሚሽን እሱ ስራሕ ከይጀበረ ዝፃደፉ ዘለው። ስለዚ ናይ ምዝታይን ናይ ምርግጋዕ ስራሕትን ክካየደ ኣሎ እምበር ብሓይሊ ክትፈትሖ ምሙካር ብርግፅ መሓፂር ግዜ ተስፋ ልህብ ፈጥታ ከፈጠሪ ይሆን ግን አዲስ ጉዳይ ተና መከላከል ኃይል ተና ፌደራል ኃይልውን አው ሁሉ ቦታ ጥንኩር ኮነ ይፈልል እርዲያ ጽርዲያታት ምናልባት ከተማ ከተማታት ከፍል ይፈል ይሆን ግን በኢትዮጵያ ለበለ 85% አረስታው ለኮነ ማህበረሰብ ግን ከጽርዲያው ለበለ ሀብታት ሙሉ አድጎ በዛለቃ ይከውን እና ሆብ ለበለ ካይዳ ግዚያዊ መገፊ ለትዝግበር ዘተ ምቹ ሁኔታን ምፍጣር ከገልግል ተፈይሉበት ከምስትራቴጂ ሀዚ ብዙ ማይሽዳማ ጉዳይ ተወሲዱ ዘሎ አካይዳ የዋጽ መገደይ ይመስለኛል። ስለዚህ መንግስቱ ወን ተሐገ መንግስቱ ዘክብር መሆኑ ዘየማተ መገደ ከገልጸለም ይግባ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ካው ይወጸለል ብል ፍጋት ይፈጥሩ ስለለለው ይም ዝምፍሳት ይመጽበል ነው ተማህበረሰውን ለእገሶ ነገር ከእገሰለው ለታደ ሀድነት ክብል ለሰላም ክብል ለህይወቱን ለበቁ ደህንነት ክብል ተገቆይነ ተወጠረን ተገታተረ መካይዳ ለታደውን ክብትናዩ እና ብዙ ሰብ ሀፍትን ንብረትን ህይወቱን ከጥፊ ይመስለኝ ሁሉ ሰብ ረዲዑ ብብኻሪ ዘለው አክቲቪስታት ይሁኑ ላይ ፖለቲካ ድርጅታት ይሁኑ
ዶክተር መሐረዳኢ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ተሓባሪ ፕሮፌሰር ቤት ትምህርቲ ሕጊ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒአለይ
ይቐኒአለይ ኣቶ ገብረ።
እዚ ምስ ዶክተር መሓሪ ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቕ ንውሕ ዝበለ እዩ። ነቲ ሙሉእ ቃለ መጠይቕ ኣብ ፌስቡክናን መርበብ ሓበሬታናን ክትሰምዕዎ ኣብኡ ከነቐምጦ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ምውዳእና ሓደ ክልተ ዜና ከንብበልኩም። ኣብ ምዕራባዊ መቓድሾ ጥቓ ኣፍጎየ ብሰንኪ ዝተተኮሰ ዝተቐብረ ቦምብ 8 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓመታዊ ኣኼብኡ ኣብ መጀመርታ ዝመፅእ ወርሒ ነሃሰ ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዘቃንዓ ኣፍሊጡሎ። እምበኣር ብሙዚቃ ክንሰናበተኩም ኢና። ናይ ሎም ምሸት መደብና ብኣታክልቲ ሃይለ ሚካኤል ዝፃወታ ደርፊ እያ ክሰናበተኩም። መኒ ኣፈወርቂ ኤሉ ኣምለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America,